Velkommen til endnu et afsnit af Vild med Paddle, podcasten om Danmarks sjoveste sport, paddle. Det danske paddlelandshold for både kvinder og mænd er i disse dage, hvor den her udgave af Vild med Paddle bliver udgivet i England for at prøve at kvalificere sig til VM i paddle, der i år bliver afholdt i Dubai. En stor del af det danske landshold er Dansk Paddelforbund, som i år har fejret 5 års jubilæum. I den anledning har Vild med Paddle haft besøg af formanden for Dansk Paddelforbund, Frederik Bendler, der blandt andet fortæller om, hvad der sker i Dansk Paddelforbund lige nu. Det bliver også til en snak om verdens største paddelliga, Lunarligaen, som er i fuld gang. Til sidst i programmet har vi besøg af Mark Møller, en af Danmarks bedste paddelspillere, der fortæller om, hvad der foregår lige nu i Move Your Game-universet. Så læn dig tilbage og nyd den næste times tid i selskab med Vild med Paddle. Vamos! Jamen, velkommen til andet afsnit i sæson nummer 2 af podcasten Vild med Paddle. Podcasten om verdens sjoveste sport, paddle. Ja. Og velkommen til dig, Julie, også.
Mange tak. Tænk, der allerede er gået en hel måned.
Ja, det er fantastisk, og vi har en sindssygt spændende gæst hos os i studiet i dag, som vi jo optager i Racquet Club i Kløver. Og hvis det nu er, at folk kan høre lidt paddelspil i baggrunden, så er det fordi, at der lige nu er Lunarliga-kamp mellem Racquet Club Kløver og Paddle Yard Reffen herude. Så jeg er sikker på, at vi kommer nok også ind på Lunarligaen i den her podcast senere. Men Frederik, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og vi starter jo altid op med det, vi kalder tre hurtige til gæsten.
Ja. Det gør vi nemlig.
Hit me.
Og vil du starte med den første, Julie?
Jamen, det vil jeg gerne. Så først og fremmest, hvad er du mest til? Er det kontrolbat eller et powerbat?
Det er meget sjovt, fordi jeg troede egentlig, jeg burde spille med et kontrolbat, men jeg ender altid med et powerbat. og jeg har lige skiftet bat til Head Alpha Elite. Ja. Og jeg tror aldrig, jeg har spillet med et hårdere bat.
Hvad synes du om det? Hvorfor lige det?
Det føles bare, det er sjovt, at jeg tror hele tiden, jeg skal have et kontrolbat, og hver gang så føles power bare bedre for mig. Mm. Det er nok, fordi jeg har en irriterende tendens til at slå alt for hårdt. Og, du, og så får jeg bare lidt mere hjælp. Altså, jeg kæmper stadigvæk. Men når man er nået op i min alder, så altså, jeg er jo stadig helt vildt opsat på at slå den ud af buret. Og det, jeg skal bare have al den hjælp, jeg overhovedet kan få.
Hvis man kan styre den, så er det jo også fint.
Det kan jeg ikke i nærheden. Jeg er ikke i nærheden.
Det er det snak. Det er det snak. Det næste spørgsmål, Ole. Vil du tage dig det?
Spiller du i højre eller i venstre side?
Jeg lader som regel min makker vælge, hvor han gerne vil have, eller hun gerne vil have mig. Hvad hedder det? Men hvis du spørger, hvad jeg helst vil, så vil jeg ligesom, jeg har powerbat, så hvad side tror du så gerne, jeg vil stå i?
I venstre side, ja.
Eller ulige side.
Jeg vil med, at der lige kommer et spørgsmål tilbage. Det er lige for at tænke
op. Som du sagde, du vil gerne afgøre kampen, og så er det så er venstre det side jo.
Men altså, det er nok klogest for mig at stå i højre, for det er utroligt sjældent, jeg afgør noget.
Okay. Det er altid noget, du prøver på det i hvert fald. Hvad så med saven? Er det en forhåndssav eller baghåndssav? Er du på keto, eller er du...
Jeg er primært forhåndssav. Ja. Og så når jeg føler mig rigtig ovenpå og bliver langt foran, så kan jeg godt eksperimentere med baghånden.
Det giver mening. Så tager vi lidt ekstra chancer med den.
Men som regel kun er jeg server fra lige side.
Okay. Det er
Og Frederik, du er som sagt formand for Dansk Paddelforbund. Og i år der har I jo 5 års jubilæum.
Ja. Og, har lige haft.
Har lige haft. Mm. Ja. Tillykke med det.
Ja, tak.
Og som et forholdsvis ungt forbund, må man sige, hvor synes du, at Dansk Paddelforbund står i dag i forhold til for 5 år siden, og hvordan ser du fremtiden for Dansk Paddelforbund?
Det er et stort spørgsmål. Hvor vi står i forhold til for 5 år siden, det kan jo næsten ikke beskrives med ord, fordi der er jo kæmpe, kæmpe forskel. Altså, det, sporten har rykket sig så ufattelig hurtigt på 5 år. Så jeg ved næsten ikke, om jeg kan begynde at fortælle dig og sammenligne de to år med hinanden, men bare konstatere, at vi har rykket os helt vildt over de sidste 5 år, og måske i virkeligheden særligt, og uden at jeg selv skal tage æren for det hele, men i virkeligheden måske særligt for den periode, hvor jeg selv har været valgt ind, er det gået helt abnormt hurtigt, og det gør det jo fortsat, hvad hedder det. Og så kan vi jo i bestyrelsen og i sekretariatet mene, at vi har en eller anden andel af den ære, hvad hedder det, og det har vi uden tvivl, men noget af det er jo også, skyldes jo også de spillere, der er i sporten, og de kommercielle kræfter, der er, og nu også efterhånden på så småt foreningskræfter, hvad hedder det. Så vi er jo ikke enige om det, men det er en vild rejse at være på. Ja.
Hvilke parametre føler du, at man kraftigt kan se, at sporten har udviklet sig til at blive en større sport?
Jamen altså, i virkeligheden, ja, der er jo mængden af baner, mængden af spillere, turneringsudbud, det er vel de primære, de tre ting. Ja, og så vil jeg så sige, så har vi været dygtige til i forbundet at generere omsætning, og dermed også indsigter til forbundet, som gør, at vi står så meget stærkere i dag, end vi gjorde for bare 2 år siden. Ikke? Og der har omsætning og indsigter i forbundet helt sikkert en stor rolle. Hvad er det? Så det, at vi har lykkedes med at skabe et stort turneringsudbud, genererer jo indsigter. Hvad er det? Og det, at vi har et stort udbud, genererer flere spillere, og det, at vi genererer flere spillere, genererer flere sponsorindtægter. Så det er sådan en god spiral, hvor det hele bare adder op til mere og mere.
Nu nævner du selv kommercielle centre og foreningspaddel. Hvilke tanker er det, DPF gør sig om foreningspaddel? Og hvilke tiltag?
Jeg har jo været ude i forskellige medier gennem de sidste par år, ikke? Og jeg tror ikke, der kan herske tvivl om, at jeg ser foreningspaddel som rigtig vigtig drivkraft for paddel generelt. Også for de kommercielle centre, fordi hvis vi skal have unge spillere i gang med paddel, så skal vi have aktiveret foreningslivet, hvad hedder det, som jeg ser det. Vi kan godt lykkes med det i de kommercielle centre, men udfordringen med de kommercielle centre er, at det er dyrt. Og det er de færreste forældre forundt at sende børn til paddel i et paddelcenter. Så hvis man gerne vil have nogle unge, og det vil vi gerne, i gang med paddel, så ser jeg næsten kun, at vi kan komme igennem foreningsvejen. Og vi har forsøgt at lave, kan man sige, sådan nogle trepartssamarbejder mellem forbund, forening og kommercielt center. Og det kan godt lade sig gøre, ved jeg det, men det er svært, og de kommercielle kræfter er stærke, og har jo også deres egne agenter, hvilket er helt fair. Og de er ikke altid forenlige med forening og forbund, ved jeg det. Men der er helt sikkert muligheder, ikke?
Hvad skal der til for, at vi kan få flere foreninger i rundt omkring i Danmark? Hvad er det, der er? Det er måske svært at sige, at der er en nøgle, men vil der være nogle ting, som du føler, at...
Ja, men det at få flere foreninger kræver jo paddelentusiaster. Fordi det er jo paddelentusiasterne, der er frivillige. Eller er så entusiastiske, at man ønsker at bruge tid frivilligt. Og der har jeg jo selv været, hvad hedder det, og det har alle mine bestyrelseskollegaer, det er jo frivilligt, hvad er det, og der bliver brugt meget tid på det, og nu kan man sige, nu har vi været så heldige at få etableret sekretariat, så nu bruger vi mindre tid frivilligt i bestyrelsen, men vi har brugt også sindssygt meget tid. Og det kræver det jo, at vi skal jo finde de der ildsjæle, som gider at tage det slæb, det er at starte en forening op fra bunden af, og det er bare et hårdt arbejde, og jeg taler jo med mange af dem, om ikke på daglig basis, men i hvert fald på ugentlig basis, om både de gode og fede ting ved at være frivillig, og det at være entusiast og starte noget op fra bunden. Men også i virkeligheden i forhold til kvalerne, og alt det bureaukrati, man bliver mødt af i kommuner og alle mulige andre steder. Hvad er det? Slåskampe på kryds og tværs, alt muligt, som jeg skal hjælpe med. Kampe mod tennisklubber, alt muligt. Hvad er det? Og det skal man jo være på en eller anden måde, vær klar over, når man går ind som frivillig, så der er meget at se til, når man starter paddle op. Og det er der heldigvis mange, der er, hvad er det? Og så er vi jo også heldige, at der er rigtig mange tennisklubber, som faktisk synes, at paddle er ret fedt, hvad er det? Og starter, bygger paddlebaner, og som driver paddle, og det er jo også fedt for sporten. Så der er jo Ja, der er rigtig meget at se til i virkeligheden for sådan en frivillig, der laver det, uanset om det er en tennisklub, eller om det er en paddleklub, eller om det er en badminton, eller en fodboldklub, eller en golfklub, at det, så kræver det frivillig indsats. Og hvis vi skal lykkes med foreningen for at komme tilbage til spørgsmålet, så kræver det flere frivillige timer i døgnet, ikke? Hvad er det? Og nu er vi jo heldigvis et foreningsland, og det ligger sådan på en eller anden måde nedarvet i vores kultur, at vi er frivillige i foreningslivet, hvad er det? Og at foreningslivet er et stærkt fundament for sportskultur som sådan. Så der findes mange entusiaster, som gerne vil lægge frivillige kræfter i at bygge de her klubber, og jeg kan jo se det popper jo op rigtig mange steder, og jeg tror, at i de næste 2, 3, 4 år vil vi se rigtig mange paddleforeninger skyde op over hele landet. Og vi kan jo se det, kan man sige, i forhold til, hvor mange medlemsklubber vi har fået. Altså den udvikling. Da jeg startede i bestyrelsen i Dansk Paddleforbund, var vi 8. Jeg var selv med til at starte klub nummer 8, Ballerup Paddleklub. Og det er hvad? Det er lige knap 2,5 år siden. Og det, ja, det var medlemsklub nummer 8 i Dansk Paddleforbund. Og nu har vi rundet 70 klubber her et par år efter. Så der sker jo noget.
Helt sikkert. Et er jo de frivillige kræfter, men man kan sige, at du har jo den her stærke foreningskultur i Danmark, og der har politikerne og kommunerne selvfølgelig også en rolle i det. Hvad tænker I i forhold til dem? Hvad gør I for at overbevise dem om, at paddle simpelthen godt kan være en folkesport, og at de også kan engagere sig i og støtte op om paddle? Er det noget, I tænker ind i de her planer?
Ja, altså jeg har faktisk siddet til møder i forskellige idrætsforeninger, som er sådan nogle, der er funderet lidt bredt. Det kan være i nogen, der har både fodbold, tennis, badminton, petanque, e-sport sågar, hvad hedder det, hvor jeg har siddet og hjulpet dem med, hvordan får vi kommunen til at, kan sige, medfinansiere et eller andet antal baner i en klub. Og det kan være meget lokalt, hvad der skal til, og det afhænger også lidt af den borgmester, der sidder i byen, hvilket parti kommer vedkommende fra, og så kan man tale ind til nogle af de værdier, det parti kan se sig selv i, og i andre kommuner skal man tale ind til noget andet. Jeg har selv været med til at starte Rudersdal Paddleklub, hvor jeg er formand også. Og noget af det, vi slog på, det handlede om at få aktiveret unge. Unge og ældre, ved jeg, det købte man rigtig meget ind på, men det var så i en venstre kommune. Havde det været en socialdemokratisk kommune, så kunne det være, at jeg ville have stået på nogle andre ting. Og så handler det meget om, hvordan finansieres de her, og det kan være meget forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget eller hvor lidt hjælp du kan få til finansiering. Vi var så heldige, at vi selv kunne finansiere 6 baner via medlemmer og privat funding, hvis det var det, der skulle til. Men vi fik så meget medvind på cykelstien i Rudersdal Paddleklub, at jeg til sidst kunne gå til venstreborgmesteren og sige, nu er der kommunalvalg, og jeg tror, at du kommer til at se skidt ud, hvis ikke at du støtter os finansielt. Fordi vi er så mange, der bakker op om paddle i kommunen nu. Og det betød så, at han gav så en tredjedel. Han gik fra ikke at give noget, hvor vi selv finansierede det, så han gav en tredjedel, hvilket var så 1 million kroner. Ikke? Så man kan, men jeg tror ikke, der er ikke noget, der er ikke one size fits all på, hvordan man får hjælp til banebyggeri ude i kommunerne. Og der tror jeg, at man er nødt til også at være lokal for at forstå, hvordan de kommunale dynamikker virker i sin egen kommune. Og der kan jeg ikke nødvendigvis, jeg ved ikke nødvendigvis, hvordan det foregår i Jammerbugt Kommune. Der skal man have fat i nogen op i Jammerbugt, der kan gøre det, og det kræver også noget netværk lokalt. Jeg var heldig i Rudersdal, og jeg kendte ham, der sad som næstformand i Idrætsrådet, og så kunne jeg ligesom komme ind den vej, jeg fik adgang politisk, og jeg tror, det er ligesom om at udnytte sit netværk og finde ud af, hvor kan man komme ind henne, ikke? Og få hjælp på kommunen. Men det er sagt, så hjælper forbundet også, at i nogle af de erfaringer, vi har, og vi har gjort os mange erfaringer, vi har siddet med en del foreninger, der har startet op og hjulpet dem, også med vedtægter og alt muligt, og det hjælper vi så med alt den omfang, vi kan, ikke?
Okay.
Dansk Paddleforbund har jo søgt om optagelse i Dansk Idrætsforbund. Kan du fortælle lidt omkring status på det?
Ja, det kan jeg. Hvad er det? Vi søgte jo i virkeligheden optagelse i DIF allerede tilbage i... Det har været i 2020. den tidligere formand Ole Egholm var ret opsat på at vi skulle optages i forbundet og var ude i rigtig god tid. Og det er jeg glad for, så slap jeg for at lave det stykke arbejde. Hvad er det? Så tak Ole for det. Jo, status er, hvad er det? Der var en masse, og det vil nogen måske have bemærket, der var en masse verbale slagsmål i medierne, hvor vi i Padelforbundet skød med skarpt efter DIF og måden, at de forvaltede padelsporten på. Hvad er det? Det har vi ligesom lagt lidt bag os. Og det har så også betydet, fordi vi har evnet at lægge det bag os, hvad er det, så har det også betydet, at vi ligesom på en eller anden måde er kommet til forhandlingsbordet. Og det, der er sket siden, det er, at jeg overtog formandskabet i, jeg tror det var den 4. eller 6. januar i år. Hvad er det? Og Ole valgte at stoppe. Og det første, jeg gjorde, det var sådan set at lave en aftale med Hans Nagsrup, der er bestyrelsesformand i Danmarks Idrætsforbund. Hvor vi lavede i virkeligheden et forståelsespapir, hvor Danmarks Idrætsforbund committer sig til, at Dansk Padelforbund optages som selvstændig sport, eller forbund for sporten, padelsporten, per 1.1.24. Og når det ligger sådan relativt langt ude i fremtiden, kan man diskutere, om det gør det, fordi jeg tror, i DIF regi er det meget, meget hurtigt, men også utålmodige sjæle i padelsporten og i padelforbundet, der er det måske lidt langt ude. Men det er i virkeligheden, ret fint, hvad er det, fordi der er en proces, man skal igennem, og det, der skal ske, det er, grund til, at det først kan være den første i 1.1.24, det er, at det først kommende, der er repræsentantskabsrådet i DIF, hvor alle de andre specialforbund, de mødes, det er i foråret 23. Der skal vi så præsenteres som nyt forbund, potentielt forbund for paddelsporten. Og til det, når vi når dertil, så skal vi gerne være compliant med Danmarks Idrætsforbunds lov og regler. Og det vil sige, og det er ikke bare lige, fordi det betyder, at alle de foreninger, alle vores medlemsklubber, skal også være compliant. Så vi har et kæmpe, kan man sige, arbejde med at gennemgå vedtægter i alle foreninger, sikre de er rettet til, så de stemmer overens med det, som de foreskriver. Det tager noget tid, kan jeg altså sige. Anyway, vi kommer på repræsentantskabsmødet i 23, så præsenterer vi vores sport for alle de andre 62 specialforbund og forklarer, at vi gerne vil være et specialforbund under DIF, og hvorfor vi gerne vil det. Forklarer, hvad vi gør for sporten, hvad vi har gjort, hvad vi agter at gøre. Der sker så det, efter det møde, så skal vi præsentere vores sportsgren for alle de andre idrætsformand og bestyrelsesformand for alle de andre specialforbund. Så de 62 formand skal have lov at komme ud og prøve vores sport selv. Så de kan på egen krop kan mærke, hvad er paddel? Hvad er det? Er det i virkeligheden en sport? Eller en idræt? Fordi man skelner mellem idræt og sport i den forstand. Så man skal ligesom, de skal ud og mærke på egen krop, yes, den er god nok, man rører sig op, der er også nogle tekniske færdigheder, og det kan vi godt kategorisere som en idræt. Der kan høre hjemme i Danmarks Idrætsforbund. Og i efteråret 23 på budgetmødet for de her 62 forbund, der kan man så blive stemt ind, når man har været igennem hele den der proces der, så stemmer alle forbundene, og der skal man så stemmes ind med flertal. Og hvis man bliver det, så bliver man optaget på 1.1.24. Så det er det første mulige tidspunkt, vi kan optages på. Og det har vi så lavet et forståelsespapir med DIF om, at det er det, der skal ske. Og det hjælper Danmarks Idrætsforbund og så med. Hvad er det? Undervejs i hele den her proces her, der fik Danmarks Idrætsforbund givet en aktivitetsgodkendelse på paddel til tennisforbundet. Og det gør, at lige nu, der ligger paddelsporten forankret i DIF-regi under tennisforbundet. Det har vi så brugt en del tid på at diskutere med Danmarks Idrætsforbund, om det er hensigtsmæssigt, eller om det ikke er hensigtsmæssigt. Og der tror jeg, at den generelle forståelse er, at det er mere hensigtsmæssigt, at sporten forvaltes af et selvstændigt forbund. Og derfor har vi lavet det her, forståelsespapir, ikke? Hvor man ligesom siger, okay, Danmarks Idrætsforbund arbejder aktivt på at gøre os klar og få os optaget som det 63. 20. specialforbund. Så langt, så godt. Hvad er det? En del af den her proces, det er selvfølgelig, at vi skal jo gerne stemmes ind af de andre forbund, og et af de forbund, og det er et relativt stort forbund, det er tennisforbundet. Og det vil sige, vi vil jo rigtig gerne være gode venner, ikke bare med tennisforbundet, men også med golf og fodbold og badminton og alle mulige andre, der kunne tænkes at bygge en paddlebane på et eller andet tidspunkt, så vil vi gerne være i dialog med dem, så vi kan samarbejde med dem, og på samme vilkår vil vi også gerne samarbejde med tennisforbundet. Fordi der er mange paddlebaner ude i tennisklubberne. Og selvfølgelig skal vi jo også understøtte, kan man sige, det miljø, der er derude som paddleforbund. Det vi så diskuterer, det er, hvem er det så, der har governance for sporten? Og hvordan skal det samarbejde fungere? Og det er en proces, der er startet op den 15. august i år, hvad hedder det, stort set på vores 5-års fødselsdag. Og der har været afholdt først et møde, hvor begge bestyrelser var repræsenteret sammen med hele DIFs ledelse og bestyrelse. Var der sådan et kick-off på det, og så har vores sekretariater mødtes igen efterfølgende for ligesom at begynde at drøfte, hvordan kan vi så samarbejde? Og det, der egentlig bliver aftalt på det første møde, det er, at der er ikke nogen, der er ingen korslagt arme. Vi går i princippet ind med det udgangspunkt, vi kan samarbejde om alt. Hvad er det? Så skal vi så bare finde ud af, hvad der giver mening. Det er så den proces, der er i gang nu, ikke? Og hvad det så ender med, og hvor den proces ender hen, hvordan det samarbejde skal laves og skæres, det må tiden vise, men det kan jeg ikke sådan, du ved, sige så meget om endnu, fordi det er virkelig i sin vorden, med det. Og der er sat en række møder op frem mod foråret 23, til at prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det. Men der er jo konkrete ting, som de ønsker, vi skal samarbejde om. Det første, det er European Games, som er næste år, som er en del af den europæiske OL, hvor de gerne ser, at tennisforbundet, som jo er deres, kan man sige, forvalter af paddlesporten, og dermed også dem, der i virkeligheden skal sende et paddlehold afsted til det her European Games i Polen næste år. Der har man sagt, vi vil gerne have, at tennisforbundet og paddleforbundet arbejder sammen om at sende et hold afsted. Det gør man formentlig jo, fordi man ved også godt, at paddlespillerne generelt bakker op om et selvstændigt forbund. Og derfor så frygter man også i DIF, tror jeg, at hvis ikke paddleforbundet er med, så er det ikke sikkert, at man stiller med det stærkeste hold. Og det er man interesseret i, når nu er det på OL-programmet i Polen. Og det er vi selvfølgelig også interesseret i. Så det bliver det første sådan helt konkrete samarbejde, vi skal lave. Sende et hold til European Games næste år. Så er der sådan nogle, andre punkter, hvor man også siger, at så taler vi om dobbeltudbuddet af DM. Det vil også være virkelig hensigtsmæssigt, at vi kan få lagt det i graven. Det
tror jeg, der er mange, der vil synes, det vil give bedre mening. Der er
præcis, præcis.
Hvad er det? Lidt forvirret derude, tror jeg.
Ja, det er klart. Det er da også uhensigtsmæssigt. Og det tror jeg sådan set, det synes man i DIF, det synes man i tennisforbundet, og det synes vi i særdeleshed i Dansk Paddleforbund. Det kigger vi også på, hvordan vi kan samarbejde om og afvikle DM. Og nu prøvede vi jo, nu var vi jo, der var DMU i Aalborg i år, som et stort DIF-projekt, hvor man forsøger at samle så mange nationale mesterskaber som muligt, kan man sige, i DMU'en, og så har det været i Aalborg, og jeg var selv deroppe, og det var jo et super fedt arrangement generelt, vil jeg sige, og det var sjovt at se og møde andre idrætsudøvere. Så det var super cool, og jeg var ude at se både svømning og minigolf DM, og jeg så selvfølgelig også paddle nede på havnen, som jeg synes, det var super fedt set op. Men det var selvfølgelig synd, at der var så, at der ikke var så mange af dem, som i Dansk Paddleforbund kender fra elitemiljøet.
Nu spiller jeg selv med, så jeg kan give dig fuldstændig ret i, at det var ærgerligt, at det ikke var det stærkeste felt og mange spillere, der var repræsenteret.
Præcis. Men altså, vi havde jo i forbundet, ligesom sagt, vi flyttede jo faktisk en landsholdstræning, som lå samtidig for, at man kunne, altså for os for at vise velvilje til at sige, at vi bakker op om dit projekt. Men derfor var der jo stadigvæk, pigerne var måske bedre, herrene valgte det jo helt fra, ikke? Og det lægger DIF jo også mærke til, så de vil jo gerne, altså de kan jo godt se, at der er en udfordring her, ikke? Som de gerne vil have, vi løser, og det kigger vi så meget seriøst på.
Helt sikkert. Hvad vil sådan en optagelse i DIF gøre forskel for forbundet? Hvordan vil dansk paddle...
Ja, det sjove er faktisk, når jeg sidder til møder derude, altså vi har... Jeg tror, for 2 år siden, der handlede det rigtig meget om, at det handlede om økonomi. Men i løbet af de 2 år, godt 2 år, jeg har været med i bestyrelsen, har vi jo mange, mange doblet omsætningen og indtægterne i Dansk Paddleforbund. Og vi er lykkedes med at etablere et sekretariat, som nu består af 3 dygtige folk, som kommer fra paddlemiljøet. Så vi er jo virkelig lykkedes med at... Vi har virkelig lykkes med den primære årsag til, at vi gerne vil optages, det er bare for at få penge, så vi kunne etablere et sekretariat, så ikke bestyrelsen skulle være sådan en kombi, du er i frivilligt arbejdende sekretariat og bestyrelse i en, hvad er det, som er uhensigtsmæssigt. Og det kan jeg sige, fordi jeg selv har brugt i, altså i perioder 60 timer om ugen frivilligt, oveni at man har et job ved siden af, og man har fire børn og en kone også, hvad er det, som du også selv skulle kunne se i øjnene, når dagen er gået. Ikke? Og, det, og nogle gange så du hende slet i øjnene, for du var bare væk. Hvad er det? Så det har været sådan ret vildt, at vi simpelthen sagde, okay, hvordan kan vi fikse det? Og det har været cool nok, og jeg committede mig, da jeg blev valgt ind til, så jeg giver 2 år, der giver alt. Men efter det, så kan man ikke, det kan du ikke blive ved med. Og derfor er jeg også vildt glad for, at vi på de 2 år er lykkedes med at generere så meget indtægt i forbundet, at vi har kunne hyre Christoffer og Lasse og nu også Alex sidst. Fordi det tager jo altså store arbejdsbyrder fra den ellers hårdt arbejdende bestyrelse, der sad før. Ikke? Hvad er det? Så det er super cool. Men det var sådan, i virkeligheden var det, tror jeg, det var sådan, oprindeligt var det, der var tegnet. Det var sådan, vi skulle have støtte til at etablere det her, fordi det er godt for Palles udvikling, at vi har nogen, der arbejder fast med det og får penge for det. Så man faktisk også kan blive holdt op på, at man får bestilt noget, fordi det er ulykkeligt ved at være frivillig, det er også, at man kan også falde ud. Det gjorde jeg jo også i perioder. Så kunne jeg have et eller andet, hvor jeg bare faldt helt ud af bestyrelsen i 14 dage, og på det tidspunkt var det jo ikke bare bestyrelsen, der var det også sekretariatet, det vil sige lige pludselig en masse opgaver, og så falder jeg bare ud i 14 dage, fordi nu har jeg lige travlt med noget andet. Og når du er frivillig, du kan ikke, der sidder jo ikke en chef og siger, at det skal du bare gøre.
Så helt konkret, hvis vi skal tage sådan nogle korte punkter, hvad er det, en optagelse i DIF kan gøre, udover at man får nogle støttekroner til at udvikle sporten, hvor blandt andet, at dem, der...
Ja, min pointe var faktisk, at jeg sagde det faktisk på et møde med DIF, at vi sidder her ikke længere for pengens skyld, for vi kan godt selv finansiere os. Vi har sund økonomi i forbundet. Hvad er det? Så vi sidder her sådan set ikke for pengene. Vi sidder her, fordi dels vil vi gerne støtte op om den model, der er for idræt i Danmark. I hvert fald i en eller anden udstrækning. Men vi sidder i virkeligheden også for at få adgang til Team Danmark, til alle de konsulenter, der sidder derude, der kan hjælpe os med at udvikle sporten, med at føre god governance. Det er alle sådan nogle ting, som DIF jo har helt sindssygt meget erfaring med, og som vi jo ikke nødvendigvis har. Jeg kommer jo ikke fra sport. Altså, jeg kommer jo fra en kommerciel verden. Jeg har jo drevet virksomhed i mange år og har arbejdet med salg, men jeg har jo aldrig arbejdet med sport som sådan. Jeg er bare blevet bidt af paddel, ligesom så mange andre er, og så manglede der nogle folk til bestyrelsen, og sagde, den tager jeg. Og så fordi jeg måske har en holdning til alting. Måske nogle gange alt for meget, jeg har en holdning til.
Der kan være fordel.
Ja, men det er jo også det, når man har en holdning til eller andet, så er der jo nogen, der vælger bare at skrabe op og så fortælle om deres holdninger på Facebook, og så er der også nogen som mig, som gør noget ved det, ikke?
Jo. Så hvis man som amatør paddelspiller i en eller anden klub, og i Dansk Paddelforbund bliver optaget, er der noget, som man vil kunne mærke, tror du, altså som enkeltspiller, eller vil det være som...
Det er jeg helt sikker på. Det kommer man til at ville mærke. Fordi vi vil få hjælp til rigtig meget af det arbejde, vi laver. Ikke? Og det vil sige, noget af det arbejde, vi laver, vil blive nemmere. Vi vil arbejde mere professionelt med nogle ting, end vi gør i dag, fordi der er nogle skabeloner for, hvordan man arbejder med sport, hvad er det, som vi kan læne os ind i. Hvad er det? Så vi vil helt... Jeg tror... Det kan godt være, at man ikke mærker det sådan, fra den ene dag til den anden, men over tid vil man kunne mærke, at sporten bliver modnet altså hurtigere måske, end den er lige nu. Ikke? Fordi lige nu er det, selvom jeg ikke er meget for at sige det, men det, nogle gange er det jo lidt et Klondike, ikke? Fordi det går så stærkt, og der er så mange, der har holdninger til det, og, altså, og det er jo super fedt, at det er jo mega fedt, at folk er så engageret i sporten, ikke? Men det bliver også nogle gange lidt, så skyder man lidt til venstre og lidt til højre, og vi får jo også prøvet en masse ting af, hvor vi får begået tonsvis af fejl undervejs, fordi vi jo, for at bruge et lidt slidt udtryk, ikke? Men vi kører, mens vi resulterer. Ikke?
Ja. Nu nævnte du selv det her sekretariat, som I har oprettet. Kan du fortælle lidt omkring de opgaver, som I sidder med? Der er en sekretariatschef, en turneringskonsulent og så en ansvarlig for klub og klubudvikling og uddannelse. Kan du bare lige fortælle lidt kort omkring de 3 forskellige roller?
Christoffer Jørgensen er vores sekretariatschef, og han startede 1. januar i virkeligheden på en konsulentaftale, og så er vi så sidenhen så han blev fastansat, det gjorde han efter 3 måneder. Jeg kan nærmest ikke beskrive, hvor glad jeg er for at have fået Christoffer med ombord. Altså, han er bare dygtig. Og han er en kæmpe hjælp, altså, og en mega motor for paddelsporten. Både på bredde, på elite, på sponsor, på administration af sporten, hvad er det? Det gør han godt. Så har vi fået Lasse, som tager sig af turneringer. Både, kan du sige, både de små endags turneringer på lav niveau, og helt op til, hvad er det, ja, nu vil jeg sige, til Lunarligaen, som er den, der fylder rigtig meget, og den fylder mere og mere. Den er jo helt vildt, så meget den er vokset, den liga. Ikke? Og nu kommer vi så med, nu har vi lige annonceret i går, endnu en liga, nu kommer vi med en parliga, og vi laver juniorture, det kommer han også til at sidde med. Der er masser, og vi har jo, jeg kan ikke engang huske det, men vi har jo på den anden side 160 planlagte turneringer i kalenderen lige nu. Hvad hedder det? Og vi har allerede afholdt, jeg tror et tilsvarende antal i år, ikke? Han har travlt. Altså han har om nogen travlt. Hvad er det? Men gud skal takke lov, så er Lasse jo en arbejdshest, må man sige. Der bliver tænkt paddel fra 6 morgen til 12 nat. Hver dag. Altså alle ugens dage.
Og den sidste, Alex, der...
Alex er jo den sidste, hvad er det? Og det er jo sjovt, fordi han er jo, Alex var med til at starte paddelforbundet tilbage i 17. Altså så han er jo sådan en founder. Hvad er det, som så har haft en afstikker hos DGI og har siddet i paddel i Danmark samarbejde mellem DGI og Tennisforbundet og har udviklet, han har været deres klubudviklingsmand og har stået for træneruddannelsen i paddel i Danmark, men der er ikke nogen tvivl om at Alex han hører hjemme i Dansk Paddelforbund, og det gør han fordi han ser jo ligesom så mange andre af os at paddelforbundet er at sige, at dem, der skal forvalte sporten, hvad er det. Så da vi fik mulighed for at kunne hyre Alex, hvad er det, det var ikke, den ene årsag, det hele årsagen, fordi en anden del af det er også, at Alex er jo også engageret i sit eget paddelcenter op i Holstebro, og brugt tid på det, og det vil sige, at han var i virkeligheden lidt interesseret i at gå lidt ned i tid, og samtidig med det, så passede det godt med vores økonomi. Så tingene flaskede sig bare til, at lige pludselig kunne lade sig gøre og få Alex med ombord igen. Og det er vi også sindssygt glade for, hvad hedder det. Og der er Alex er allerede i fuld gang, hvad hedder det, med at designe, kan man sige, hvordan vi skal arbejde med, kan man sige, med klubstrukturen, og hvordan vi skal arbejde med nye foreninger, hvordan vi skal arbejde med kommercielle centre, og hvordan vi kan på en eller anden måde komme tættere, altså hvordan forbund og kommercielle centre kan komme tættere på hinanden, hvad hedder det. Det sidder Alex med, og vi er lige på bestyrelsesmøde i sidste uge, kigget hele hans plan igennem for det der og godkendt den, og nu begynder han at rykke på det.
Ja. Man må sige, altså antallet af baner, hvis du sagde selv tidligere, antallet af baner vokser og vokser, antallet af medlemmer vokser og vokser. Når vi sådan skæver over til den anden side af sundet, de er jo lige et par år foran os, må man sige, hvad det her angår, og har også vækstet rigtig, rigtig meget, men oplever nu, at væksten ligesom er aftagende. Kan vi komme i sådan en situation her i Danmark, tror du, at der pludselig er en overkapacitet af baner, og at der er mange af de her paddelhaller, der risikerer at gå ned og hjem?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og det er der flere årsager til, jeg ikke tror. Men det primære er, at vi nu har vi... Grunden til det overophed i Sverige var jo alle de her kapitalfonde gik ind i paddlen og nærmest ikke kunne etablere nok baner. Og problemet var, at man gjorde det under corona, hvor ingen kunne komme ud og rejse. Alle ligesom, og det var, man kunne godt spille paddle, men der var en masse andre sportsgrene, man ikke kunne spille. Hvad er det? Og det vil sige, at efterspørgsel på paddle var abnorm i Sverige på det tidspunkt. Og så byggede man altså så mange centre, og det var jo, altså, der er jo eksempler på byer med 40.000 indbyggere, hvor et center etablerer sig, bygger 10 baner, og så er nogen, der siger, det går godt, så kommer det næste center og bygger 12 baner, og så kommer der kunne hjælpe med en tredje i samme by med 40.000 indbyggere og bygger yderligere 15 baner. Og så lige pludselig står der, så har du en by med 40.000 indbyggere, der har næsten 40 baner. Og det der så skete, det var, at de første, der lukkede, det var de automatdrevede, altså der, hvor der ikke var nogen folk til at modtage dem, men bare var et kodesystem, det var de første, der lukkede. Jeg tror, der har vi været dygtigere i Danmark, at de centre, der er i Danmark, er for en stor del jo bemandet. Og det vil sige, der er nogen, der til at drive noget socialt. Og nu startede jeg med at sige, at jeg var med til at starte Ballerup Paddelklub. Det gjorde vi ude i Match Paddel ude i Ballerup. Og der ved jeg jo også, det kender du jo også, og det gør du sådan set også, Julie, ved at det. Altså noget af det, det er noget af det, der jeg tror, at Ballerup er lykkedes med, altså på trods af, at alle piver over loftshøjde og akustik og alt muligt andet, men det, de bare har lykkedes med, det er, at de har bare det bedste, i min optik, det bedste center i landet, fordi de lykkedes med at skabe rammer, der gør, at man har bygget stærke sociale netværk i Ballerup, ved at det, i langt højere grad end andre, ved at det. Og som jeg ser det, så er de sådan en forgangscenter, mange kunne lære noget af dem, fordi de har ekstrem høj grad af kundeloyalitet, ved det, og det vælter ind med nye folk derude hele tiden, ikke? Ved det. Så de gør noget rigtigt, på trods af, og de der udfordrer af alle piver over, at der er ikke højt nok, og der er også et dårligt lyd. Men der er fandme mange kunder i den butik, ikke? Ved det. Det må man bare give dem, så hatten af for det.
Så man kan sige, hvis man vælger at starte et paddlecenter op, eller har et i forvejen, så og lave gode forhold for spillerne, og alt det, der faktisk ikke omhandler
paddle, og spiller. Ja, nu startede vi jo Ballerup Paddleklub ude i Mads Paddle, og vi blev jo mange i Ballerup Paddleklub, som alle sammen hørte hjemme i det center. Og når man først har været i center, man bliver lojal over for det center, man plejer at komme. Og jeg kunne jo sagtens, nu bor jeg ikke et sted, jeg bor ikke i nærheden, jeg kunne lige så godt køre til Ingeniør, jeg kunne køre til Racket Club her, jeg kunne køre til Nordhavn. Men jeg betragter Ballerup som så min hjemmebane, selvom jeg ikke i Lunarligaen har ikke hjemmebaner, men jeg betragter ligesom, det er mit favoritsted at spille. Og det hænger bare ved, fordi jeg startede med at spille der, og vi lavede balleklubben, og jeg kender jo Gud og hver mand derude. Ja. Og det er vildt hyggeligt, at man altid kan komme og sige hej til folk. Altså, eller folk siger hej til mig. Det er der også nogen, der er søde nok at gøre.
Det var meget heldigt,
ja.
At de tør det. Ja. Hvad vil du, bare lige for at tage DPF, når nu vi har talt om så mange forskellige ting her, hvad vil du egentlig tegne som den største succes, I har i dansk paddelfodbold? Og hvad er de største udfordringer, I står over for lige nu?
Det er altså vores ubetinget største succes, som jeg ser, det er Lunarligaen, og det kan lyde lidt selvfedt, for det var min egen idé. Ved jeg det. men det er ikke desto mindre, altså det er så sindssygt, for det er også fordi den, måske også fordi den symboliserer, det kan godt være at det ikke er det største succes, men det er en så meget målbar succes, fordi vi startede den for 2 år siden med 39 hold, og nu 2 år efter runder vi 500 hold over 5.000 spillere. Det er verdens største paddelturnering. Ja, det er jo sindssygt. Ja, det er virkelig, det er virkelig vildt at dø i, og det er sådan, der er på en af. Det er ret sjovt faktisk, fordi da jeg lancerede den her idé, eller luftede den her idé om at gøre det, i øvrigt, så skal jeg, til dem, der ikke må vide, så skal jeg da fortælle, at jeg har 20 stjålet idéen fra Backgammon, som jeg jo har været, hvor jeg var formand på et tidspunkt også, ved det, og der har man lavet sådan en liga her. Ved det,
så man skal ikke udfordre dig i Backgammon?
Godt skal,
okay.
Men han er også den eneste. Ved det. Altså dem, jeg kender, der spiller paddle, ved det. Men ellers, nej, det skal man ikke. Ved det. Jo, det kan man godt, men så skal man have penge med.
Okay.
Ved det. Hvad kom jeg fra? Jo, Lunarligaen, ved det. Altså, den er jo vokset så afsindelig stor. Det er meget målbart, hvor stor en succes det er. Ved det. Og det er også, nu havde jeg lejlighed til at sidde med, vi har lige holdt trænerkurser. Der var du jo selv med, og der var nogle af de her fra det internationale paddelforbund op, og jeg spiste middag med dem lørdag aften. Og da jeg fortalte om Lunarligaen, at de var jo ved at falde ned af stolen, at de kunne slet ikke forstå, hvordan det kunne lade sig gøre. Men det, der er det fede ved Lunarligaen, og nogle gange så skiller det også om at finde ud af, hvordan kan man, at du, nogle gange så hvis vi kigger på fodbold eksempelvis, så kigger vi ned til Tyskland, og de vinder altid VM, og det gør de selvfølgelig, fordi de er 18 gange så mange mennesker i Tyskland, det vil sige, der er mange flere spillere i virkeligheden, der altså, at tage. Men hvis vi kigger relativt på det, så er Danmark faktisk meget godt med. Altså, vi er så små, men vi er alligevel, kan du sige, en faktor i fodbold, eller i badminton, eller i håndbold, og i alle mulige andre. Og noget af det, jeg tror, gør, at vi er en faktor, er, at vi har relativt små afstande. Og det var sådan set det, da jeg lavede ligaen, så var det sådan set for at skabe, for det første primært noget for bredden. Men når man laver noget for bredden, så kommer altid elitespillere, og de vil altid lægge sig i toppen, og det vil sige elite divisionen vil altid være de dygtige spillere. Og det, der er det fede for dem, det er, at de kan få kampe på ugentlig basis igennem sæsonen, mere eller mindre ugentlig basis, på sigt ugentlig basis, på topniveau, altså hvor man spiller konkurrencekamp på topniveau uge efter uge, fordi der er afsindig god træning i det. Altså at spille elitepaddel på topniveau hele tiden, altså hvor du bliver udfordret, og der er noget på spil, hvor det, ikke, hvor det gælder om at vinde, men det ikke gælder bare om at stå og træne, vi borger i to timer, men du faktisk spiller for at vinde. Også det at lære, når du spiller under pres, det er bare noget andet, når der er et resultat, når kampen er forbi, som tæller noget. Og hvis du kan få de kampe ind under huden, hvor du spiller den så hyppigt, når du så står i en turneringssituation, så er du bare mindet for at spille en turneringspaddle på højt niveau, altså på en anden måde, end hvis det er noget, der sker en gang i kvartalet. Og jeg kan huske fra backgammon, altså vi lykkedes med i backgammon ved at lave det samme, fordi vi kunne lave de her meget sådan regionale, hvor man kunne tage ud en onsdag aften, spille en kamp, der galt noget, hvad hedder det, en gang om ugen igennem hele sæsonen. Så endte vi med at fostre, jeg tror, vi havde en periode over 20 år, hvor vi fostrede 11 verdensmestre. Og de kom alle sammen ud af den liga. Altså, og så det var sådan lidt det, der var min ambition med at lave sådan en liga. Det var i virkeligheden at sige, okay, vi mixer køn, også fordi at vi står i en situation, hvor 80% af spillerne var mænd, eller hvad, så var det på det tidspunkt. Det blev lidt bedre, heldigvis. Og det kan blive meget bedre. Og det der med, at man kunne spille på tværs af køn og alder, gjorde jo, at når man var nede i rækkerne, så var det sådan meget socialt, og så blev det måske mere og mere kompetitivt, som man kommer op. Det er sådan, måske meget naturligt, men det der med, at man i virkeligheden kunne spille på alle niveauer i den samme turnering, var super fedt. Og der var det, kan man mene om det, men det har virket. Altså, der har jo virkelig været stor opbakning til den liga. Ikke? Og det betyder så også, at vi får flere, der prøver kræfter med Lunarligaen, som så også får lyst til at prøve at spille turneringspaddel i en weekend, eller tage ud i et center lokalt og spille et eller andet mixturnering. Altså, der er jo kæmpe tilslutning til alle de turneringer, vi laver generelt set. Ikke? Så det er super fedt. Så det er jo, altså, men om det er den største målbare succes, men for mig personligt, så er den største succes, det er, at vi har etableret et sekretariat. Det er for mig, det er sådan fundamentet for, at vi kan tage det til next level, det her. Ikke?
Det giver god mening. Jeg synes også, at vi skal tale lidt om, at nu sidder vi jo i Racket Club, som du sagde i starten, og der er noget Lunarliga holdkamp i baggrunden for eliteholdet. Men elitespillerne skal jo også til VM om et øjeblik, og de er jo afsted, når det her afsnit bliver udgivet. Så har DPF nogle forventninger til, hvordan det skal gå for de to hold?
Ja. Det er jo VM-kval, fik du sagt det?
Det ved jeg faktisk ikke, om jeg fik sagt. Nej. Det er selvfølgelig kvalifikationen til VM. Kvalifikationen bliver spillet i Derby. Ja. Og hvis vi kvalificeres, jamen, så skal vi en tur til Dubai senere på året.
Ja. 31. oktober.
31. oktober, det kan godt passe.
Så
det
er i hvert fald i slutningen. Så 6. november, tror jeg, ikke? Ja, ved jeg det. Og det håber jeg, vi skal. Ved jeg det. Og jeg tror sådan set også, at vi har rimelig chance. Vi er jo seedet. Ved jeg det. Men det er et tough crowd. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men jeg tror, at hvis vi kan dodge Portugal, så tror jeg sådan set, både herrer og damer har en reel chance for at kvalde sig. Hvad er det? Og jeg vil da være glad. Kan vi få et hold afsted, så vil jeg være glad, ikke?
Helt sikkert.
Hvad er det? Kan vi få begge to afsted, så vil jeg være sindssygt glad.
Det bliver vi alle sammen.
Og får vi ingen afsted, så kommer vi afsted næste gang.
Det gør vi. Der er nogle landstrænere, som står for henholdsvis herrer og damerne. Hvordan er det egentlig lige det, at dem, der er blevet valgt til jobbet?
Jamen, ja, på herresiden har vi jo Huse. Hvad er det? Huse var i virkeligheden, både på kvinder og herredelen. Jamen, vi kender ham fra svensk paddle, hvor han har været med til at drive elitepaddle frem i Sverige. Hvad er det? Og det ligger faktisk fra før min tid, at han blev optaget, hvad er det? Eller at han blev landstræner. Det, der ikke er før min tid, det er, at vi valgte på et tidspunkt at sige, at det, sporten det er så stort, at vi er nødt til at have... Vi er nødt til at have en træner til herre og en træner til dame, ved det. Og så fik vi Søren Ørding ind på pigeholdet, og så er Huse koncentreret omkring herrene. Og det er mit indtryk, eller det er ikke bare mit indtryk, jeg ved, at Huse er en ekstremt vældig træner på herresiden. Og jeg ved også, at der er også en del af pigerne, som også bruger ham til sparring, hvad er det, for tid til anden. Ikke? Men han er jo koncentreret omkring herrelandsholdet, hvad er det. Og Søren, Søren er jo en kendt figur i paddelmiljøet, og har været også et meget tæt på paddelforbundet, som var sådan ret naturligt valg, når vi skulle kigge på damelandsholdet. Og det har han jo været, hvad han har været der nu, godt et år, eller halvandet år, hvad jeg tror.
Der er jo stadigvæk et lille stykke vej op til de bedste, til Spanien og Argentina og de andre nationer. Hvordan kan vi rykke os som nation og blive ved med at forbedre os rent internationalt?
Jamen, det er sådan lidt tilbage til det, som jeg, om Lunar Ligaen, noget af det, som jeg synes, Lunar Ligaen kan. Ikke? Det handler om at skabe miljøer for eliten, som gør, at de kan udfordres, altså skabe elitemiljøer, hvor man kan samle eliten, hvor de kan spille mod hinanden, træne med hinanden. Og så selvfølgelig et turneringsudbud. Og der har vi, kan man sige, vi har Lunar Ligaen, og så har vi jo lavet vores paddle series, som er den DPF 1000 turnering, som er for de altså absolut bedste herhjemme. Ikke? Og det er for at skabe simpelthen altså turneringsstrukturer, hvor vi understøtter eliten i at blive bedre. Ikke? Fordi hvis vi gerne vil gøre det på, kan man sige, på landsholdsniveau, så skal vi. Altså, så skal vi lykkes med at få eliten gjort endnu stærkere, ikke? Ved det. Så, og noget af det, vi så også gør, det er så også sådan et helt økosystem, ikke? For så skal vi have flere unge i gang, og det ser vi heldigvis også, der kommer flere unge i gang, ikke? Det har jo været en sport, der har været meget præget af, at det er sådan nogen som du og jeg, Ole, ikke? Midalderne mænd, du ved, med farmave, der spiller paddel, ved det. Og der er jo sket meget, synes jeg, bare over de sidste 2 år, når jeg går ud i paddelhallerne. Så vi nogen på 30, der havde været elite idrætsudøver i en eller anden sport, som ligesom kom ind i paddel og blev gode, enten for tennis eller badminton eller bordtennis eller du ved, fodbold, for den sags skyld. Hvor nu synes jeg, at man begynder sådan allerede nu at se, du er yngre endnu, altså du ved, nu er vi nede i 20'erne, og nu er i nogle tilfælde også under 20, som bliver virkelig dygtige, ikke? Hvad er det? Og det skal vi jo bare understøtte helt vildt, altså alt hvad vi kan, altså for de her, du ved, junior camps og så videre, altså for det etableret, og også få dem sat sammen, at det ved, og det er vi også, faktisk, det taler vi også om, ikke? Og nu laver vi juniortur, hvad er det, så vi forsøger også at lave en turneringsstruktur, der rammer de unge bedre. Ikke? Fordi det er jo, du ved, meget hyggeligt lige nu, og sådan noget, du ved, det er fedt nok. Men altså, så på den lange bane, så skal vi jo have folk til at starte. Det skal være deres første sport. Altså ligesom man starter med at gå til fodbold eller håndbold. At det er sådan noget, man gør til at starte. Det bliver den første sport, og så dyrker du den de næste 20 år, bliver det rigtig dygtigt. Det er jo virkelig det, der skal til, hvis vi skal helt derop. Ja. Altså, så er det jo en 20-års rejse, vi skal på. Ikke? Vi skal jo have nogen, der starter i uden forening som 5-årig, med at stå og drøne rundt med et paddelbad. Med det. Og det kender du jo altid, for du har selv træner jo selv unge, og jeg har fornøjelsen af at se det mange gange ude i Ballerup. Ja. Det er jo fedt.
Ja.
Men det er også en lang sej træk.
Ja, man kan sige det. Altså, det er jo det vi har gjort i Spanien og i Argentina og Italien, de andre de sidste 20 år. Ja, det er jo derfor, ja. De er på det niveau, som vi er i.
Men man skal jo bare huske, at altså, vi havde for 2,5 år siden, der havde vi, 30 baner i Danmark, ikke? Altså nu har vi over 800, så det skal nok komme, men det er klart, at vi starter jo, altså vi er jo 30 år efter spanierne, må man bare ikke glemme, og du ved, så når vi står over spanierne, så er der bare 30 års erfaringsforskel, ikke? Og det er svært at konkurrere med. Uanset hvor dygtig du har været i tennis eller i badminton, så er der bare virkelig langt.
Jeg har været så fræk at gå ind og regne gennemsnitsalderen på de udtagende landsholdsspillere. Så det kan man jo lige tage med sig.
Må jeg høre? Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre det.
Jamen, hvis vi tager kvindeholdet, der er gennemsnitsalderen af dem, der er udtaget til VM-kvalifikationen. Det er faktisk 35,38 år på tværs af holdet.
Så det er virkelig et veteranhold?
Det kan man faktisk. Jo, det er det ikke blevet 35?
35,
ja. Herreholdet, der regner jeg faktisk med, at Mads Elholm fortsat var en del af, nu har han jo blevet skadet, ja. Og Emil Lille er kommet ind, og han trækker jo heldigvis gennemsnitsalderen en lille smule.
Helt rigtig retning.
Men man kan sige, uden Emil Lille er den så lidt yngre end kvinderne, men på 33,75 år.
Det er det.
Så jo, jeg tænker helt sikkert, at det er vigtigt, at ungdomsarbejdet bliver kigget på, og det er jo rigtig positivt. Nu sidder vi jo selv med noget ungdomspaddel herude i Racket Club, at det er noget, jeg gør nogle tanker om. Sådan, så vi ligesom
jeg har ikke bare gjort os tanker om, vi har faktisk også produceret nogle produkter, som I mødeser ungdommen med.
Jo, det er meget positivt at høre. Til slut her, Frederik, det har været en rigtig spændende snak. Men nu hvor at landsholdet er afsted, imens vi sender den her podcast ud, har du så en hilsen til de spillere, der er afsted? Er der noget, du vil sige til dem, der står i derby og kæmper
altså, for? Altså udover Ramos.
Ja, lige præcis.
Jeg bare gør stolte for pokker, altså, og bare kæmpe røven ud af bukserne, og så få den oplevelse, det er, og den erfaring, og lykkes det, pisse fedt, og lykkes det ikke, så har det også været sjovt. Og så tager vi den bare igen næste år. Eller næste år igen bliver det. Så, og så kommer også det hjem, og alt muligt andet. Vi skal nok være der. Så jeg ved ikke, om jeg har nogen specifik...
Det er en god hilsen.
Jamen Frederik, tusind tak fordi du har lyst til at komme og fortælle lidt omkring Dansk Paddleforbund og de ting som I arbejder med og som er til stor glæde for alle de paddelspillere som er uden omkring i landet.
Altid, og hvis du sidder og lytter med her og ser mig ude på en paddelbane, altså tag endelig fat i mig. Jeg svarer altid på alle spørgsmål.
Det skal I hænge ham op på.
Ja, endelig.
Fedt. Tusind tak, Frederik.
Det er godt.
Velkommen til Mark Møller, som skal være en del af Vild med Paddle hver evig eneste måned, og det er vi jo rigtig glade for. Så først og fremmest, Mark, er der noget nyt, du gerne vil fortælle lytterne om, og os om?
Jeg vil gerne sige, at det er rart at være tilbage efter vores første intro-episode. Så det første, jeg egentlig vil fortælle lidt om, det er et nyt koncept i Move Your Game, som går ud på, at vi gerne vil tilbyde træning til velgørenhedsprojekter og til ungdomsprojekter. Og det vil fungere sådan, så at vi en gang i kvartalet vil trække lod om, hvem der nu engang har henvendt sig, og det kan man gøre på mark@moviegame.com. Og så udbyder vi simpelthen to gratis træningstimer i forlængelse af hinanden. Og til ligesom at starte det her koncept og det her projekt, jamen der har vi udbudt to gratis træningstimer til et sådan velgørenhedsprojekt til forskning i en sjælden form for kræft. Og det er fordi, at en pige, der har været tæt tilknyttet til paddelmiljøet, som hedder Sara Langtoft, gik bort i juli. Og derfor er der blevet lavet sådan en aktion online, hvor der er udbudt en masse forskellige ting. Det er alt fra bøger til træning til paddeludstyr. Og der har jeg også valgt at smide to træningstimer i puljen. Så ja.
Hvad skal man gøre for at... Vær med til det.
Det foregår alt sammen inde på en hjemmeside, som jeg håber, vi linker til, når episoden er oppe. Og så kan man gå ind og byde på de forskellige ting, der ligesom er blevet udbudt. Og pengene går så ubeskåret til den her kræftforskning i den her sjældne form.
Super godt. Ja. Vi sørger selvfølgelig for at linke til det, så hvis man gerne vil være med til at støtte op om forskningen af den her sjældne type for kræft, så kan man finde linket inde på Vild med Paddles Instagram efterfølgende.
Fedt. Den anden del af det her, som jo ikke kun handler om velgørenhed, men som handler om ungdomsprojekter, jamen der ved det første træning, vi ligesom giver, jamen det er faktisk til en lokal ragga-club-spiller, som hedder Villas, som går på vores ungdomsakademi, og som er enormt passioneret omkring paddle. Han bruger mange timer, ikke kun på paddleplanen, men også i receptionen nu. Og ham har vi valgt at give to timer til gratis. Og baggrunden for det her koncept, det er, at hvor at adgangsbarriererne i paddle er relativt få, når det kommer til det motoriske og det tekniske, så kan der godt være nogle økonomiske barrierer. Og det er det, vi prøver ligesom at imødekomme i det her projekt.
Og hvor ofte er det? Altså, hvordan vil projektet køre?
Projektet vil køre sådan så, at hvis man henvender sig på mark@moviegame.com, på vores e-mailadresse, jamen så vil vi i hver kvartal trække lod, så længe man opfylder det kriterie, at det enten er til velgørenhed eller til et ungdomsprojekt.
Super godt. Så den del af det er per mail, og hvis man gerne vil støtte kraftprojektet, så vil det være via linket.
Præcis.
Super godt.
Ja, og det er faktisk ikke det eneste, vi har i støbeskeen, der vil i løbet af oktober blive opstartet både et campformat, som vil ligge i ferie, og også et bootcampformat, som vil ligge fast over 6 uger med en ugentlig tid. inden for Movie Game, og her vil det simpelthen bare være muligt at tilmelde sig inde på min hjemmeside, så det er moviegame.com. Så der kommer lidt flere træningstilbud og træningskoncepter, som vi har arbejdet benhårdt på.
Og hvem henvender de sig til, de her bootcamps?
Det kommer til at være, de enkelte bootcamps og camps kommer til at være deklareret i forhold til emne og niveau, så vi sikrer, at man får trænet på de fokuspunkter, man gerne vil forbedre, sammen med spillere, der er omkring ens eget niveau.
Det lyder rigtig godt. Og så vil vi egentlig bare ønske dig held og lykke i England. Det er jo lige om lidt, vi tager afsted. Jeg tager også med, så det er jo en fælles rejse. Men held og lykke med det, og ja. Vi ser frem til at følge landsholdet.
Så kan jeg sige lige mod.
Mange tak.
Tak, fordi du lyttede med til denne udgave af Vild med Paddle. Og også en stor tak til vores partnere, hovedpartner Racket Club og mediepartner Danske Paddleentusiaster for jeres store støtte. Har du nogle idéer til, hvad du godt kunne tænke dig at høre mere om fra den danske paddleverden, så kontakt os gerne. Vi er på Facebook og Instagram. Vamos!